Вітаю вас, шановні радіослухачі. У ефірі програма «З серцем у контакті» і я, її ведучий, отець Андрій Буйніч. Сьогодні хочу розповісти вам про поняття, вельми важливе для духовного життя, яке окреслюється грецьким терміном «апатея». І у цьому мені допомагає книга кардинала Томаша Шпідліка «Мастерство очищення серця». Дик ось, апатея – не означає апатії у сучасному розумінні гэтага слова, але означає неўражлівасць на зло. Такі стан быў вельмі важным для хрысціянскіх аскетаў на ўсходзе. Пра паходжанне слова апатэя. Гэты тэрмін мае стоіцкае паходжанне, менавіта таму сёння яшчэ гаворыцца аб стаічным спакоі. У одах Гарацыя чытаем: «Захавай супакой духа, як у турботах, гэтак і ў шчасці». Падобны супакой духа, паводле стоікаў, з'яўляецца самым вялікім шчасцем чалавека. Але як жа яго асягнуць? Хрысціянскія духоўныя настаўнікі кажуць, што трэба вучыцца перамагаць благія думкі. Стоікі ж звяртаюць увагу асабліва на апошнюю стадыю пранікання зла да сэрца чалавека – на страсць. Страсть по-грецку называется «патос». Запярэчванне выражается у грецкой мове при допомозе приставки «а». Таким чином, при излучении приставки до назовника возникает термин «апатея», який уживается на окресление стану человека, який позбылся жарстяў страстяў. И есть паза усяляким страхом, сумом, пожадливостью и роскошей. Ти инакш можно было бы сказать – такі чалавек стаў бязстрасным. Чатыры падставовыя страсці. Страсць ёсць учуццёвым рухам прыцягвання або адпіхвання ў дачыненні да прадмету страсці. Можа, напрыклад, гаворыцца, што хтосьці ёсць страсным гульцом у карты, або што малады чалавек ахоплены страсным каханнем. Ужо з гэтых некалькіх прыкладаў вынікае, што існуе шмат гатункаў страсці. Усе яны ўносяць разлад у стан духа і абмяжоўваюць нашу свабоду. Стоікі выделілі для аналізу чатыры паставовыя страсці: сум, страх, роскаш і пажадлівасць. Іх можна параўнаць з чатырма сварлівымі жанчынамі, што жывуць у адным доме. Не будзе ў ім супакою, пакуль адтуль не будуць выгнаныя. Ці можна і ці трэба пазбавіцца ўсіх страсцяў? Калі ўсходнія хрысціяне пачалі ўжываць тэрмін апатэя, каб выразіць ідэал унутранага супакою, то гэта стала прадметам суворай крытыкі з боку святога Іераніма. Ён крытыкуе ў гэтых аўтараў жаданне перарабіць чалавека ў анёла або ў камень, пазбаўлены пачуццяў. Анёлы, аднак, як і Бог, не могуць адчуваць пачуццёвых узрушэнняў, паколькі яны звязаны з целам. Інакш ёсць з чалавекам, які не можа жыць без адчування цягі пачуццяў, паколькі быў бы тады або неўражлівы як камень, або хворы. Ці ж не ёсць натуральным адчуванню голаду і прагнення, цягі да гульняў і кахання? Не знаходзячы ў вышэйзгаданых рэчах нічога дрэннага, схаластычныя аўтары адкідаюць апатэя. Каб унікнуць недарэчнасцяў, трэба перадусім акрэсліць, што разумеецца ўсходнімі і заходнімі аўтарамі праз страсць. Для ўсходніх аўтараў азначае яна схільнасць да зла. Такое разуменне патрабуе ад нас падобныя страсці ў сабе нішчыць і ачысціць ад іх нашае сэрца. Але інакш пішуць пра гэта заходнія аўтары. Яны пад страсцю называюць усялякую цягу пачуццяў ці да добрага, ці да злога. Таму яны адрозніваюць страсці ўпарадкаваныя ад страсцяў неўпарадкаваных. У выніку аснаваннем для дасканаласці – ёсць не выкараненне або знішчэнне страсцяў, але адзінае тое, каб узяць гэтыя страсці пад кантроль ці упарадкаваць іх. Пра бясстраснага чалавека. Апатыя не есть отсутностью терпения ци урашливости. Деликатность природных почуццяў – позитивная вартость. Нельга робить выгляд, что досконалый человек – это той, что свободны от помыслов, злых думок. Да его так само потрапляют злые думки. Однако, как каже Евагрий Понтийский, они уже его не взрушают, не являются для его небеспечными. Ти можно сказать, что такий человек уже безгрешный. Коли б мы отказали на это питание так, то напевно перебольшили. Адам сгрешил навод у раю, и выбор помеж добром и злом застается завсёды свободным. Для человека, однако, який осягнул стан апатреи, выбор добра есть легкий и радостный, и он может быть параунаны с силой чистой души. Например, мощные хлопцы радуются, когда могут перемогши слабейших супротивников, и смеются, когда бывают атакованы. Свободный человек перед обличием плохих думок, которые приходят ему в голову, отчувая подобную радость. И он смеется с этих думок, не боится, что за их будет иметь внутренний разлад. Тлумачивши эту внутреннюю силу, Ян Лесвишник называет апатея воскресением души, якое надыходит еще раннейшим воскресенье тела. Апатия и любовь. Будучи далекой от неуражливости трупа, апатия, христианская неуражливость, худший является поглинающим огнем, боским огнем у сердца, який палит, як только появляются все спокусы. Вось вымовный приклад, який до нас дошел, дякуючи святому Яфрему. И он каже так. Коли суп горячий, ніводная муха не може до його наблизиться. Мухи падають у його тільки тоді, коли остыне. Так само серце, якое палає Божою любов'ю, знищає думки, які йому супротивляються. Коли любим Бога щиро, сама наша любов отганяє благі думки, каже святий Максим Визнавця. Гэтая любов єднає всі сили чоловіка под керунком Святого Духа. Поводле Владимира Лоскага идеал такой бесстрастности был здесьнены у Богородицы Деви Марии, якая объявляя полню святости. На этом, дорогие сябры, я развитываюся с вами. Вы слухали передачу с сердцем ВКонтакте. Досылайте ваши водухики на mail латинскими литрами за сердцем собака@gmail.com. С вами был отец Андрей Буниш. До худкой встречи.